kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 13 mwaka 2020. Washington DC ni saa 3:30, Afrika Mashariki ni saa 10:30 na Afrika ya Kati ni saa 9:30. Naikukaribisha hapa studio, jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Ni siku ambayo tuko na mengi hususan kuhusu hali ilivyo kuhusiana na ugonjwa huu wa corona. Popote ulipo msikilizaji, sina shaka kwamba umesikia moja au mawili kuhusu ugonjwa huu. Tutakuwa na mengi kwenye show ya leo. Lakini kwanza kabisa, Patrick, twende moja kwa moja mpaka nchini Kenya ambako tufahamishwe kwamba serikali imepiga marufuku sasa hivi ama muda mfupi uliopita mikutano yote ya hadhara baada ya kuthibitishwa kwa kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi hivyo vya corona. Na sio kwamba mikutano ya hadhara peke yake, bali pia na shughuli zote zile za michezo katika shule na mikutano ya shule. Na ni mwanamke mwenye umri wa miaka 27 ambaye alirudi nchini humo akitokea hapa Marekani kupitia kule London, Uingereza, ambaye amegunduliwa kwamba ameambukizwa kirusi hicho cha corona. Na waziri wa afya wa Kenya Mutahi Kagwe, hebu tumsikilize hapa wakati akieleza kuhusu kisa hicho.
I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first corona virus case in Kenya.
Nataka kuwajulisha kuwa wizara ya afya imethibitisha kesi ya kwanza ya virusi vya corona nchini Kenya. Kesi ilithibitishwa tarehe 12 ambayo ni usiku wa jana, na ni ya kwanza kuripotiwa Kenya toka kuanza kwa tatizo hili nchini China. Mwathirika ni raia wa Kenya ambaye alikuwa akirudi Nairobi kutoka Marekani kupitia London tarehe 5 Machi mwaka 2020.
Hali ya tahadhari imewekwa huko nchini Kenya, na waziri huyo pia amesema shule zitaendelea kuwa wazi, lakini shughuli zote zinazowaleta pamoja wanafunzi kutoka shule tofauti zimepigwa marufuku. Kwa hivyo utaona kwamba katika Kenya hali iko hivyo, lakini kwingineko pia tuna taarifa zingine, Patrick.
Naam, huko Tanzania ni kwamba Rais Magufuli sasa ameomba wananchi wake wachukue tahadhari zaidi ya kujikinga na maambukizi ya corona. Kwenye laini ya simu tunaye George Njogopa. George Njogopa, tueleze mengi zaidi aliyozungumza Rais Magufuli.
Patrick, ni kwamba kama alivyodokeza Rais Jore Magufuli wakati akizungumza kwenye uzinduzi wa karakana ya jeshi, alitumia nafasi hiyo kuwakumbusha wananchi kuhusu kisa cha maambukizi ya virusi vya corona ambazo visa hivi vimekuwa vikisambaa duniani kote. Kwa maelezo yake, Rais Magufuli anasema kwamba Tanzania sio kisiwa, sio eneo salama ambalo aliwezi kukumbwa na ugonjwa huo. Amesisitiza kwamba ingawa hadi sasa kuna mgonjwa yote aliyokumbwa na kisa hiki, lakini haimaanishi kwamba iendelee kubweteka. Kwa maana hiyo, amewahimiza wananchi hata ikiwezekana kusitisha safari zisizokuwa na umuhimu wote, na amemwagiza katibu mkuu ofisi yake kuanza kukagua watumishi wa umma wanaotaka kusafiri nje nchi. Wale wanaokwenda nje nchi lazima wathibitishe umuhimu wa ile safari, lakini pia amesisitiza kuzingatia tahadhari kama anavyosema.
Zile tahadhari tunazopewa tusizipuuze, tusishikane mikono, tusibusiane. Sasa sifahamu usiku watafanyaje, lakini hapo unaweza ukakwepa tu usibusu, mambo yatawezekana tu na miraha tu. Lakini ni jema, ndugu zangu, tukaanza kuchukua tahadhari, na hii tahadhari msiwaachie tu viongozi wazungumze, kila mmoja kwenye familia yetu tutoe elimu ya tahadhari ya tatizo hili la corona. Mashuleni vijana wetu, walimu watoe tahadhari kwa wanafunzi na watoto. Kwenye magari iwezekane sasa hivi hata kabla hujapanda kwenye daladala, kondakta atoe angalau elimu kidogo, tuweze kudhibiti hili ugonjwa lisije likaingia katika nchi yetu.
Naomba uendelee kufuatilia mwenzetu hapo George Jogopa, manake hatuna muda kuendelea zaidi, lakini ndio hayo ya Rais Magufuli akizungumza. Hayo mambo ya kubusu hayazungumzwi sana, lakini anasema mambo ya kunawa mikono, lakini vizuri pia kufikiria swala hilo.
Unapochukua tahadhari lazima uchukue tahadhari kabisa.
Lakini pia Patrick, baadhi ya nchi za Afrika zikiwemo wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC zimeitisha mikutano ya ana kwa ana kutokana na hofu kwamba virusi hivi vinasambaa kwa kwa haraka. Lakini na ulikuwa na story kuhusu hali ilivyo nchini DRC.
DRC ni kwamba kesi ya pili sasa ya maambukizi ya corona imeripotiwa huko DRC. Bado tunamtafuta mwandishi wetu wa huko Goma, Oster Malivika, ili atupe mengi zaidi. Sijui kwamba Oster Malivika yuko kwenye line ya simu, hajapatikana.
Basi tuangalie jinsi ambavyo Patrick, jinsi ambavyo dunia inalichukulia swala hili. Mataifa ya dunia yanachukua hatua mbalimbali za kupambana na janga hili la ugonjwa ambao tumesema ni unasababishwa na virusi vya corona, kuanzia usafiri wa wageni, kufunga shule, kusitisha michezo mbalimbali na kuwataka wananchi kuchukua tahadhari. Hayo yote yakiendelea, maafisa wa China sasa wanaripoti kwamba mlipuko wa ugonjwa umeshavuka kilele chake na wameanza kushuhudia idadi ndogo kabisa uambukizaji. Abdu Shakur Abud amekuwa akifuatilia na ametuandalia ripoti fupi. Hebu tusikilize.
Dunia nzima hivi sasa inaonekana imeingia katika hali ya taharuku ambayo haijawahi kushuhudiwa. Kushuka kwa bei za hisa, bei za mafuta, hatari ya kufilisika kwa makampuni ya ndege, hadi kufungwa shughuli katika miji kadhaa hasa Italy. Viongozi wa Ulaya wameeleza kushtushwa na kukashirishwa na uamuzi wa Rais Donald Trump wa Marekani kutangaza marufuku ya abiria wote kutoka Ulaya kusafiri hadi Marekani ambao sio wa Marekani. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anasema kufunga mipaka sio njia ya kutosha kukabiliana na janga hilo.
Kila kitu kinaathirika hivi sasa, kuanzia hoteli hadi mikutano na maonyesho ya biashara, hadi migahawa na sekta mbalimbali, na kuacha madhara makubwa katika uchumi. Hiyo ndiyo maana kuna haja ya kuratibu kwa pamoja juhudi zetu hapa Ulaya na kwingineko.
Katika nchi za Ulaya, Asia, Mashariki ya Kati na Marekani, shule zimeamrishwa kufungwa na mikusanyiko mikubwa ya watu imepigwa marufuku, hadi kansela wa Austria Sebastian Kurz kupiga marufuku sherehe zote za kidini na kitamaduni.
Innerhalb der nächsten Wochen keine religiösen Feste.
Hakutakuwa na sherehe za kidini wala mikusanyiko ya kifamilia kama harusi mnamo wiki kadhaa zijazo, pamoja na misa na ibada za kidini, ili tuzuie maambukizi zaidi.
Viongozi wanapochukua hatua hizo, biashara katika masoko ya hisa duniani yameendelea kuporomoka, na soko la hisa la Wall Street limeshuka chini kuliko ilivyoshuka mwaka 1987 na kupewa jina la Black Monday. Tim Anderson, mkurugenzi wa TJM Investment, anasema haya yote yanatokana na uamuzi wa Rais Trump kupiga marufuku wasafiri kutoka Ulaya. Mashirika ya ndege tayari yameanza kupunguza safari zake na kuachisha kazi kwa muda wafanyakazi wake. Kwa mfano, shirika la ndege la Norway limepunguza hadi nusu ya wafanyakazi wake na kusitisha safari zake 4,000 kote duniani. Mashirika ya ndege ya Afrika yanatazamiwa kupoteza dola milioni 40 mwaka huu, na mashirika ya ndege kwa ujumla karibu yote katika mataifa 60 yamepunguza au kubadili safari zao kwa ndege.
Shukrani sana Abdul Shakur Abud kwa ripoti yako hiyo. Miongoni mwa athari za kuendelea kuenea kwa virusi vya corona ni kwamba kwa upande wa sporti, ligi ya Uingereza sasa wamesimamisha baada ya ligi ya huko Hispania. Vile vile kocha wa timu kubwa ya Arsenal amekutwa ameambukizwa virusi vya corona. Ni hali ambayo tutaendelea kuiangazia. Haya, moja kwa moja turudi huko DRC, tunaungana naye Oster Malivika. Oster Malivika, kisa cha pili cha maambukizi ya corona kimeripotiwa Kinshasa. Tupe mengi zaidi.
Asante sana Patrick. Ni kama vile umetoa kuzungumza, ni kwamba sasa hivi kisa cha pili cha virusi ya corona kimepatikana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri ausikaye na afya ya Demokrasia ya Kongo, Etienne Longondo, amesema kwamba kisa hiki ni cha raia mmoja kutoka Cameroon ambaye amekuwa mkazi wa Kinshasa na alikuwa ameenda likizo katika nchi ya Ufaransa. Ameingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe Machi, na hiyo hiyo tarehe ndio huyo wa kisa cha kwanza aliingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini wote hawakuchukua ndege moja. Anasema kwamba huyu wa kwanza alichukua ndege ya Turkish Airlines na wa pili alichukua ndege ya Brussels. Na wakati ambapo tunazungumza ni kwamba wote hao wamewekwa katika sehemu maalum, kila mtu nafasi yake, ambapo wanaangaliwa. Lakini sasa wasiwasi iliyopo ni kwa wale ambao watu wametengwa. Wengi ambao wametengwa katika sehemu ambayo wizara yake haitaki kuzungumza, wanasema kwamba hali yao ni mbaya, yani hawatendewe vile wangalivyotendwa, na bado vipimo havijachukuliwa kwao ili waangalie nao wana virusi hivi vya corona ama bado hawajaambukizwa. Haya ndio malalamiko ambayo yanaendelea katika mji wa Kinshasa, lakini vile vile mashariki mwa Kongo ukiwa hali ya wasiwasi kuhusiana na wale wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa ambao wamekuwa katika nchi za Ulaya kwa likizo, watu wakisema huenda basi siku za usoni kifa hiki kikapatikana huku, wakilinganisha na matatizo ambayo wamepata katika Ebola ambayo imeua watu wengi, alafu inaleta hali ya wasiwasi. Lakini katika mji wa Kinshasa hao watu zaidi ya 100 ambao wamewekwa karantini, wao wanasema hawajapewa matibabu na bado chakula hawajashughulikiwa. Wanaomba serikali ifanye hivyo kwa haraka, kwa sababu wamewekwa katika upango fulani ambako hawatendewe vilivyo kama walivyokuwa wakitarajia.
Ni kushukuru sana Oster Malivika kwa taarifa yako hiyo. BMJ Muridi, naona tuelekee kwenye habari za dunia.
Na tukienda huko, Patrick, pia tuambie wasikilizaji hapa Marekani, manake habari zinaendelea kuenea kuhusu hali ilivyo hapa Marekani. Kwa hakika ni hali ya taharuki katika maeneo.
Ni hali ya taharuki, shule nyingi zimefungwa, inakadiriwa kuwa shule karibu 10,000 zimefungwa.
Befungwa.
Na karibu wanafunzi 5 milioni sasa watasalia nyumbani.
Hii ni hali ambayo tunaendelea kufuatilia, lakini haionekani kama ni nzuri, lakini kuna matumaini kwamba kutapatikana suluhisho.
Juhudi zinaendelea.
Bila shaka, tuangalie habari za dunia. Generali Kenneth McKenzie aliyeongoza wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan amesema Marekani haipo tayari kuachana na mkataba wa amani na kundi la wanamgambo wa Taliban. Hata hivyo ameeleza kwamba hana matumaini makubwa kwamba mkataba huo hata utaheshimiwa. Jenerali McKenzie ameambia wabunge kwamba kundi la Taliban linaheshimu baadhi ya sehemu za makubaliano hayo, kwani mapigano yanaendelea katika sehemu mbalimbali ya nchi dhidi ya wanajeshi wa Afghanistan bila ya kushambuliwa kwa Wamarekani na wanajeshi wa muungano.
Mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani Alhamisi na mapema leo Ijumaa yamelenga ghala la silaha la kundi la wapiganaji linaloungwa mkono na Iran. Shambulizi hilo ni la kulipiza kisasi baada ya shambulizi baya dhidi ya wanajeshi wa Marekani pamoja na wale wa muungano lilotekelezwa saa 24 awali. Shambulizi la roketi la Jumatano dhidi ya kambi ya kijeshi ya Taji kaskazini mwa Baghdad liliua wanajeshi wawili wa Marekani na mmoja wa Uingereza pamoja na kujeruhi wengine kadhaa. Pentagon kupitia taarifa mapema leo imesema kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ya kujilinda pamoja na jibu kutokana na mashambulizi, ikiongeza kuwa baadhi ya mahala ya silaha yalitumika kuhifadhia roketi zilizotumika kwenye shambulizi dhidi ya kambi ya Taji.
Rais Salva Kiir wa Sudani Kusini ametangaza baraza la mawaziri la serikali ya umoja wa kitaifa, ikiwa ni hatua muhimu katika kutekeleza makubaliano ya amani baada ya miaka kadhaa ya vita. Rais Kiir na hasimu wake mkuu, rais aliyekuwa hasimu wake mkuu wa kisiasa Riek Machar, walikubaliana mapema mwezi huu kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, ingawa kulikuwepo na wasiwasi kwamba mivutano juu ya ni nani atachukua wadhifa gani ingeliweza kutishia kuundwa kwa serikali hiyo.
Na takriban watu 13 wameuawa wakati wa mapambano kati ya makundi yanayohasimiana yenye silaha huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Afisa mmoja wa mataifa amesema mapigano hayo yalianza Jumatano asubuhi baada ya tawi la kundi la FPRC kushambulia mji wa Ndele katika jimbo la kaskazini la Bamingui Bangoran. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo vilianza mwaka 2013 na makubaliano ya amani yalifikiwa mwaka mmoja uliopita kati ya serikali na makundi 14 ya waasi, lakini kumekuwepo na mashambulizi ya mara kwa mara tangu wakati huo.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa na Patrick Nduimana nami BMJ Muridhi. Na mambo ndivyo yalivyo kama tulivyokueleza katika mengi tuliyokuwa nayo. Patrick, kuna hili swala kuhusu wanafunzi ambao mara kwa mara tunakuwa kwenye vyombo vya habari unakuta kwamba shule fulani mwanafunzi amepigwa na mwalimu akakaribia ikawa kwamba saa zingine mpaka amepelekwa hospitali, na ni kwamba kwamba hizi habari huwa hazipungui. Tunazungumza mwaka huu, mwaka ujao unasikia tena.
Na kuna matokeo ya kusikitisha ambayo huwa yanatokea. Unakuta mwalimu kamchapa vibaya mwanafunzi, hata imetokea wanafunzi kufariki dunia na wengine kulazwa hospitali. Ni kweli mtoto anapokosea shuleni, lakini adhabu isiwe kali zaidi.
Isiwe kali zaidi.
Kuna kumshauri, unaweza kutoa zile adhabu ndogo ndogo tu ambazo sio kumuumiza au kufanya paka alazi hospitali au kutokee kitu kingine kibaya.
Na hali hii imekuwa mbaya kiasi kwamba mpaka baadhi ya serikali zimeweka zinakuwa ni kama sheria ambazo zinalenga kabisa kudhibiti hali hii
kuhusu mambo ya adhabu.
Lakini huko Tanzania, anavyotueleza Lucy Patrick, hali inakaa kwamba katika maeneo tofauti tofauti bado kunaendelea kushuhudiwa visa hivi. Katika leo, katika jicho letu, nafikiri tunalizungumzia hilo
kabisa. Tumsikilize Lucy Patrick na mgeni wake.
Na kualika msikilizaji katika jicho letu, langu jina ni Lucy Patrick. Hapa jicho linaangalia swala zima la adhabu kali zinazotolewa kwa watoto pindi wanapokuwa wamekosea. Adhabu hizi zimekuwa zikipelekea maafa na hata ulemavu kwa baadhi ya watoto, kutokana na kwamba baadhi ya wazazi au walezi wamekuwa wakitoa adhabu za kupitiliza. Sasa hapa niko na Bwana Sanga. Tunazungumzia ni namna gani mzazi anapaswa kumlea mtoto wake ili kuepukana mtoto huyo kufanya makosa ambayo yanapelekea wakati mwingine kuleta maafa katika jamii. Karibu.
Asante. Niingie moja kwa moja kwenye mada. Kwa mtazamo wangu nasema cha msingi au kikubwa zaidi, tusijikite namna ya utoaji wa adhabu, lakini tujikite namna kuweza kumjengea uwezo mtoto wa kutojikuta mara kwa mara akiingia kwenye kufanya makosa au kukosea mara nyingi. Lakini hata inapotokea basi amekosea, basi au amekosea vitu ambavyo ni vya kawaida kama mtu mwingine tu ambavyo ameweza kukosea. Kwa mfano, mtoto nyumbani anaweza kavunja chupa, kaondosha simu ya baba, anaweza kavunja sahani ama kikombe cha chai, ama kupeleka kitu cha plastiki motoni kikaungua. Ni vitu ambavyo kwa mtoto tunaweza tukasema ni kawaida, lakini adhabu yake isiwe tu kuchapwa au kusemwa sana ama kugombezwa. Lakini ni vizuri kama mzazi, pindi mtoto anapokuwa amekosea, ukamwelekeza kwamba hiki mwanangu ni kikombe cha plastiki, ikikaa karibu na moto kinaweza kuungua, ama hiki ni chombo cha udongo, kwa chukua kwa uangalifu au shika kwa mikono miwili, na endapo kitadondoka kinaweza kupasuka. Inawezekana ni njia nzuri ya mtoto kuweza kufundishika na asiingie kwenye makosa mara kwa mara. Yaani tuwajengee watoto wetu uwezo wa kitabia kuweza kuishi kwenye mazingira huku akichukua tahadhari. Tusiweke sana nguvu zetu kwenye namna ya kutoa adhabu pale mtoto unapokosea. Na ukiangalia kwa undani zaidi siku hizi watoto wetu wamekuwa na maradhi mengi, wengi wanazaliwa kinga zao za mwili hazipo vizuri kama kizazi chetu sisi. Unaweza ukasema unachapa fimbo nne, mara umevunja uti wa mgongo mtoto, au mtoto kazimia, mwili unavimba, unaweza ukakuta unapelekea ulemavu ama kufariki kabisa. Kwa ushauri wangu au rai yangu kwa wale wote tunaoishi na watoto au walezi popote pale unaponisikia, ushauri wangu wajikite zaidi kwenye kumfundisha mtoto namna ambavyo anapaswa aishi kwa kujitegemea, huku akiwa makini zaidi na mazingira aliyopo, ili asiweze kufanya kosa ambalo likampelekea kachapwa au akagombezwa ama akaumizwa. Kwa wazazi na walezi, wajibu wetu ni kuwalea watoto kwenye misingi ambayo watakuwa na uwezo kujitambua. Hata akiwa anaangalia TV, basi waangalie TV kwa umakini, huku akitambua michezo yoyote ambayo ni hatari yaweza kupasua TV yao. Ni kitu ambacho cha msingi sana, mtoto mwenyewe mfanye awe mlinzi wa kile kitu ambacho unahisi anaweza kakiharibu. Kwa akifahamu hayo, ataishi vizuri na vitu vinavyomzunguka kwenye mazingira yake. Sasa ili tusiingie kwenye makosa ya jinai, la yangu ni kwamba kama mzazi unakuwa umetumia fimbo, kwa sababu tunashauriwa mtoto asinyimwe fimbo, basi fimbo zisiwe zaidi ya kawaida, iwe ni fimbo mbili mwisho nne. Lakini wakati anachapwa fimbo, basi aelekezwe na aambiwe kosa lake ni lipi na namna gani wakati utakaokuja au muda mwingine aweze kujiepusha asijikute tena kwenye hilo kosa.
Jicho la tia nanga hapa, msikilizaji, langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Bila shaka nafikiri ushauri umefika kwa wazazi, vile vile kwa walezi, kwa walimu. Kumchapa viboko mwanafunzi sio ndio wataelekea, sio ndipo watabadili tabia. Muhimu ni kumpa ushauri hasa namna ya kujiandaa kujenga maisha yake. Basi leo ni furaha baby MJ.
Bila shaka na mwanamuziki Yemi Alade ambaye alikuletea ngoma kama namtafuta Johnny, I'm looking for Johnny.
Looking sasa for my Johnny.
Ehe, sasa na kitu ambacho tunataka.
Anatuletea wimbo wa Kiswahili utanipenda.
Bila shaka. Shaka na kupenda mwanamuziki Yemi Alade. Na ni vizuri pia Patrick niseme nisije nikapigwa. Kuna jamaa moja wa Sauti Sol ambaye ni rafiki yangu anaitwa BN. Kumbe hii ni kolabo.
Ni kolabo inaitwa featuring Yemi Alade kutoka huko Nigeria. Amefanya kolabo na jamaa wa Sauti Sol. Vijana wa huko Kenya huko kwenu bila shaka watakukumbusha mengi zaidi. Basi moja kwa moja tukielekea huko Kenya, tunaungana naye Collins Libati Adele. Leo ni Ijumaa. Kawaida huko pwani Mombasa Ijumaa ni mambo bambamo, lakini sijui leo itakuwaaje.
Asante sana Luimana pamoja na BMJ. Weekend hii inaenda kuwa weekend ambayo haitakuwa na mambo mengi sana, haswa sana baada ya Kenya kutangaza kwamba imepata kitu ama mtu mmoja amepatikana kuwa ameambukizwa kirusi cha coronavirus. Lakini kuna wale ambao wanasema liwe liwalo, lazima sheshe lipigwe. Hapo kesho kuna DJ mmoja katika mashindano yaliyofanyika weekend iliyopita hapo Mombasa, mashindano ya DJ 10 walipatana, walishindana ambapo mshindi bwana VJ Dev aliibuka mshindi akazoa shilingi 200,000. Sasa hapo kesho tutakuwa naandaa party kusherekea ushindi huu na ma DJ wengine kama vile DJ Ivory pamoja na MC Gates. Wananifahamisha kwamba hao watapiga sheshe licha ya kuwa serikali imepiga marufuku mikutano. Huko hayo yakijiri kuna mambo mengi sana hasa sana katika michezo.
Hebu subiri kidogo, subiri kidogo Adede. Hey,
hapo kuna swali
hapo. pana swali hapo.
Jamaa wako tayari
kukiuka
sheria?
Kukiuka sheria.
Wako tayari kuwekwa ndani.
Bado sheria hiyo, unajua waziri wa afya bwana Mutahi Kagwe amesema kwamba amepiga marufuku mikutano yote ile. Lakini sasa unajua jamaa hii itakuwa katika kumbi mbalimbali
za watu kujistarehesha, na yule aliyepatikana na kirusi hiki cha corona iko Nairobi. Sasa watu wanaona labda huku bado mambo sawa, napiga sheshe.
Watu wa Mombasa wanaona haiwahusu.
Haya,
basi endelea.
Katika masuala ya michezo, itakuwa ni weekend ambayo sasa itakuwa haitakuwa na mambo mengi, maana ligi ya mchezo wa raga imesimamishwa. Ligi ya mchezo wa magongo imesimamishwa hadi pale baadaye. Mechi za soka pia, ikiwa ligi ya daraja la pili na ligi ya wanawake imehairisha mechi zake. Mechi za ligi kuu tu ndio zitakazochezwa na itachezwa katika viwanja bila mashabiki. Sasa hizo ni amri ambazo imetolewa na mashirikisho mbalimbali yakiambatanisha na amri iliyotolewa na waziri wa afya. Lakini sasa wengine nao upande kwa kina mwenzangu Amina Chombo, Pwani Kusini, wao wamepanga kwamba vijana kutoka dini mbalimbali za Kikristo na Kiislamu watakutana kuonyesha talanta zao za nyimbo, dansi, mashairi na ile inaitwa spoken word. Hayo ndio yatakuwa yanafanyika hapo kesho. Na wale wanaopenda rumba na mziki zaidi watakuwa wanapiga sheshe lingine katika hoteli ya Duncan Mtwapa. Najua BMJ unajua Mtwapa.
Bila shaka.
Watakuwa wanajiachia, lakini
bila shaka,
tuna wasiwasi kama hiyo itafanyika, huenda itafutiliwa mbali kutokana na amri hii.
Kwa hiyo Adede, Mombasa na Kenya hali haito, itakuwa ni hali ya minunguniko na kibaridi kibaridi, sababu najua Kenya huwa wanaangalia sana ligi ya Uingereza na ligi yenyewe sasa michezo yote imesimamishwa kutokana na swala hili la corona.
Sasa hata sisi tufanyeje? Manake huku viwanja tumeambiwa hakuna wachezaji, hakuna mashabiki viwanjani. Huko nyumbani televisheni nazo zitatuudhi, maana hakuna hii michezo kutizama. Na huku nako kwingine wale ambao hawatiwa kwenda kujiachia na ulevi, hii tutafanya vipi? Tabaki tutizame cartoon pamoja na watoto nyumbani.
Labda ni kutaka tu nielewe kidogo kuhusu amri hiyo iliyotolewa ya marufuku ya mikusanyiko au mikutano ya hadhara. Upande wa watu wenye kwenda kujivunjari kama mnasema hapo Kenya, kwenye vilabu vya pombe, vya klabu za muziki, mambo ya kwani?
Haijabainika nini kitafanyika. Labda kutakuwa na operesheni za maafisa wa polisi ambao sasa ndio watachukua hatua hizo zaidi. Unajua kuna utawala wa kitaifa na utawala wa majimbo. Sasa huenda hatua hiyo ikatekelezwa na serikali za majimbo. Waziri wa afya ametoa amri tu akasema hakuna mikusanyiko, hakuna mikutano ya hadhara, hakuna hichi na ile.
Nafikiri
kama itabakia ni wizara sasa kutekeleza.
Nafikiri ni mikakati ambayo wataenda kuiangalia, Patrick. Manake yule waziri pia nimeona hiyo press conference yake, kama anavyoeleza ni kama kwamba hawakuwa wamepanga kabisa swali hilo lilipoulizwa. Akasema tu kwa jumla kwamba hakuna mikusanyiko ambayo inaruhusiwa. Sasa haijulikani, manake kuna mkutano unakuja, mkutano ulikuwa unasubiriwa sana wa siasa kwa mfano kule mjini Nakuru. Hiyo yote labda sasa itasitishwa, lakini na hakika kwamba watatoa taarifa zingine zaidi kuhusu jinsi ambavyo watatekeleza amri hiyo ya kutokuwa na mikusanyiko. Tuangalie pia ni nini ambacho kinaendelea kutanda kwenye mitandao, Patrick.
Kwenye mitandao ni masuala ya corona
sana sana.
Baadaye tu ulipopekua pale niliona unaelezea kwamba Ethiopia sasa kisa cha kwanza kimethibitishwa.
Visa vimekuwa vikithibitishwa kila mahali. Lakini nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii sana sana naona pia wanazungumza, hasa kutoka Kenya, wanazungumzia sana ile amri ya rais wa Marekani kwamba wale wanaotokea upande wa Ulaya waingie hapa Marekani, baadhi ya nchi za Ulaya, karibu nyingi za Ulaya. Wanasema kwamba wanaathirika wao kwa sababu wangependa kuja Marekani na mara nyingi ndege zao zinapitia Ulaya.
Haya, basi haraka haraka tuangalie swali ambalo tuliuliza jana. Na je, tuliuliza marufuku ya kusafiri itazuia maambukizi ya virusi vya corona,
na wamejibu kwa wingi, ikiwa ni pamoja na huyo Seyaka Ngimba anasema inawezekana kama nchi inabidi zichukue tahadhari, ni muhimu mno.
Halfan Fa Hamza anasema hilo swali ndio jibu. Kwani kama virusi vimeanzia China, mji wa Wuhan, mnadhani vimefika aje kwenye nchi zaidi ya 20? Ni makosa kuhama kutoka nchi au mji ambao una maradhi kama corona.
Nisome hii yake Paul Lambisia, anasema kwa kiwango fulani marufuku hiyo itapunguza uenezi ama uenezaji wa virusi hivyo vya corona.
Konstantine Sahani, mkazi wa kijiji cha Mwashibulwa mali wa Kwimba mkoani Mwanza huko Tanzania, anasema hatua hiyo itasaidia sana kuzuia kuenea kwa corona.
Endelea kushirikiana nasi msikilizaji, lakini time zetu hapa studio naona zimekatika, lakini tutakuwa na matangazo mengine siku ya Jumatatu na pia matangazo mengine katika taarifa mbalimbali zetu baadaye hivi leo. Matangazo haya yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud. Mimi ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na
Patrick Ndwimana kwa pamoja na Saida Hamduni mwelekezi wetu. Tunawageni kuwatakia kwanza vizuri weekend.
Thank you. Thank you.